У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з Захадам, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшы азначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міжнародныя лідары вітаюць прамову прэзідэнта ЗША Барака Абама, у якой ён заклікаў да пачатку новай эры ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і мусульманскім светам. Прадстаўнікі Арабскай лігі, палестынскай аўтаноміі, Ізраілю адзначаюць у выступе збалансаванасць надзею на лепшыя дачыненні. У сваёй праграмнай прамове ў Каірскім універсітэце Абама сказаў, што выкліканы крокамі экстрэмістаў перыяд падазронасці і нязгоды паміж мусульманамі і Захадам павінен закончыцца. Кітайская паліцыя і сілы бяспекі акружылі сёння плошчу Цяньаньмэнь, блікаваўшы ўсе спробы адзначыць 20-ю гадавіну падаўлення дэмакратычных пратэстаў. Урад ізноў апраўдваў свае рашэнне разагнаць дэманстрацыі і адкінуў просьбу ЗША афіцыйна падлічыць колькасць загінулых і зніклых 20 гадоў таму, калі дэманстрацыі разганялі з дапамогай танкаў. Галандыя і Вялікабрытанія першымі з 27 дзяржаў Еўразвязу пачынаюць галасаванне на выбарах у Еўрапейскі парламент. Больш як 375 мільёнаў грамадзянаў Еўразвязу могуць выбіраць сваіх пасланнікаў. Усяго Еўрапарламент будзе мець 736 месцаў. Асобныя краіны маюць прадстаўніцтва паволі сваіх маштабаў. Так, Нямеччына пасылае 99 дэпутатаў, Чэхія – 22, а Мальта – 5. Выбары ў Еўрапейскі парламент адбываюцца кожныя 5 гадоў, але дагэтуль вызначаліся невысокай яўкай выбаршчыкаў. Паводле міністра энергетыкі Арменіі, яго краіна падпісала кантракт на будаўніцтва новай атамнай станцыі, якая заменіць існуючую станцыю Мецамор, пабудаваную ў савецкі час, прыблізна за 30 кіламетраў ад Ерэвану. Контракт на будаўніцтва выйграла аўстралійская фірма Worley Parsons. Прыблізная цана праекту 4,5 мільярды даляраў. Это быў выпуск навінаў. Заставайцеся далей на хвалях свабоды. У эфіры «Радіо Свабода» ў прэскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з Еўразвязам і ЗША. Прэзідэнт ЗША заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Аляксандр Лукашэнка разлічвае на пасярэдніцтва Ізраілю ў дыялогу з Захадам. Ён зрабіў гэтую заяву ў часе гутаркі з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам, які знаходзіцца з візытам у Беларусі. Авігдор Ліберман сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. У часе перамоваў абмяркоўвалася балючая для Ізраілю тэма шчыльнага супрацоўніцтва Мінску з Тэгераном, а таксама магчымасці пашырэння эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Ізраілем. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Аляксандр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрам замежных справаў і віцэ-прэм'ерам ураду Ізраілю Авігдорам Ліберманам заявіў, што гэтая краіна для беларусаў не чужая, бо цяпер там жыве не адзін дзясятак тысяч выхадцаў з Беларусі. Прыход у Ізраілі да ўлады новага ўраду, на думку Аляксандра Лукашэнкі, трэба выкарыстаць для таго, каб палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Я думаю, Ізраіль ад гэтага толькі выйграе, а Беларусь тым болей. Што там скрываць? Мы, канешне, будзем вельмі рады і благодарны. благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад, и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Але Авігдора Лібермана непокоїть інший вектор міжнародних сувязяў Беларусі, яе актыўнае супрацоўніцтва з Іранам. Спадар Ліберман у размове з беларускімі ўладамі выказаў пазіцыю Ізраілю, які вельмі занепакоены спробамі Ірану адмаўляць галакост габрэяў у Другой сусветнай вайне і заклікамі прэзідэнта Ахмадзінежада сцерці Ізраіль з мапы свету.
Іран – это угроза нестабільнасці всему ближнему Востоку. Все те террористы і боевики, которые действуют в нашем регионе, они все подготовлены в Иране, пользуются иранскими вооружениями, иранскими деньгами. Мы эту свою точку зрения объясняем последовательно во всех странах, на всех уровнях. Я надеюсь, что и тут мы достигнем взаимопонимания.
Спадар Ліберман таксама заявіў, што апошнім часам дыялог Беларусі і Ізраілю актывізаваўся. Ён выказаў спадзеў, што ўвосень з візітам у адказ ягоную краіну наведае беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Не выключыў ён і прыезду ў Беларусь прэзідэнта Ізраілю Шымона Перэса, які нарадзіўся на беларускай зямлі. І Ліберман, і ягоны беларускі калега Мартынаў казалі пра неабходнасць актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, якое знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Летась двухбаковы таваразварот паводле падлік ізраільскага ўраду склаў 28 мільёнаў даляраў. У 2008 годзе Ізраіль інвеставаў у Беларусь 11 мільёнаў даляраў. Сапраўдным прарывам тут можа стаць інвестыцыйны праект ізраільскай кампаніі «Фішман Груп» па будоўлі інфраструктуры Менскага парку высокіх тэхналогіяў агульным коштам у паўмільярда даляраў. Вывучаюцца магчымасці інвестыцыяў і іншых буйных ізраільскіх кампаніяў у галінах капітальнага будаўніцтва, энергетыкі, банкаўскай сферы, сельскай гаспадаркі, турызму. Гаворыць министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынаў.
Рассчитываем, что в этих сферах есть особые возможности для продвижения вперед, но никакие другие сферы также не исключены, все будет зависеть от наших израильских предпринимателей и предприятий.
Паводле ацэнак абодвух бакоў, адукацыйнае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Ізраілю развіваецца досыць актыўна. Як паведаміў спадар Ліберман, толькі на сёлетні славянскі базар у Віцебск прыйдзе 100 ізраільскіх артыстаў. Сёння ў прысутнасці міністраў з дзвюх краін была падпісаная праграма культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва паміж Беларусцю і Ізраілем на 2009-2012 гады.
Расказваў Валер Каліноўскі. 500 мільёнаў даляраў гатовыя ўкласці ў беларускую сіліконавую даліну ізраільскія бізнэсоўцы, паведаміў Авігдор Ліберман. Спадзяюся, праект стане флагманскім караблём, які дапаможа і іншым інвестарам прыйсці ў Беларусь, сказаў ён. Тым часам у чаканні новых замежных пазыкаў Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзярждоўгу на 2 мільярды даляраў, альбо на 33%. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзярждоўг Беларусі за першы квартал павялічыўся ўжо больш як на 34%. Ці ўяўляе пагрозу Беларусі падвышэнне яе запазычанасці, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле вынікаў сакавіка асноўнымі крэдытэрамі Беларусі выступалі Расія, Міжнародны валютны фонд, Венесуэла, Усесветны банк, Кітай і Італія. Цяпер чакаецца чарговая і апошнія траншы расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў і чарговыя траншы крэдыту МВФ больш як на 1,5 мільярда даляраў. У звязку з гэтым павялічаны ліміт знешняга дзярждоўгу, што робіцца нячаста. Эканаміст Александр Чубрык адзначыў.
До того етапу, коли ми почали нарешті назапашувати фондовий долг. Шкода, звісно. У нас існує більшість шмат різних лімітів. Все регулюється. У тим ліку регулювався і максимальний помір фондового долгу. Коли він регулюється, то його треба час від часу переглядати, коли довг росте. Ну, це як переглядять бюджет прожиткового мінімуму. Добре, що не раз на квартал переглядається. А так ось і перший раз. Відать, хочуть ще ніде набирати кількість грошей.
Міністр фінансів Андрій Харковець заявив, мовляв, дзярждоўг Беларусі застаецца на нізкім узроўні. На 1 красавіка ён склаў 10% валавога ўнутранага прадукту, а да канца гэтага году чакаецца павелічэнне да 14%. Аднак, паводле эканаміста Леніда Злотнікава, апроч дзярждоўгу ёсць яшчэ запазычанасць прадпрыемстваў і камерцыйных банкаў.
Ёсць небяспека ці не, гэта не залежыць ад велічыні гэтай запазычанасці, а залежыць залежить от наших махчимостей на вот и эту запозычанность погасить. Вот Кудрин отказал, что уже есть проблемы со звертанием российских кредитов, на вот выделенных на льготных умовах. Справа в том, что нашим предприемствам и банкам в этом году повинно звернуть 10 коля 4 миллиардов долларов, которые были запозычены в минулых годах. И вот чем отдавать эти запозычанности, это проблема. А по-другое, весь час растет отмовное сальдо внешнего отливого баланса. Это сальдо так само треба погашать. Бегучая ситуация такая, что вот это тяжко отдать. Это не дефолт, а ситуация финансово тяжкая.
Белорусский врач чекає новых кредитов. До прикладу, официальный Минск накировал России просьбу об кредите у 9 миллиардов долларов на будовництво АЭС. Коментуючи ситуацию, были старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Буденкевич отзначил, что сукупный долг країни у два рази больше, чем чисто державный.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производственные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идет. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
По воле Станислава Данкевича, теперешний стан экономики Беларуси – это выник политики белорусского керавництва.
Это все ошибки внутренней экономической политики и ошибки той модели, которая избрал авторитарный наш режим. Надо менять модель, надо решать проблемы, которые стоят перед экономикой, и не надеяться на внешние займы, что переживет с помощью внешних денег лихолетие и заживем потом нормально. Такого ж не будет.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Між тым, агульная замежная запазычанасць, дзяржаўная і прыватная разам, дасягне да канца гэтага году 20 мільярдаў даляраў. Крэдыты нагадаюць пра сябе ў 2012-13 годах, калі прыйдзецца аддаваць грошы і працэнты з пазык. Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Для любого государства, которое увеличивает внешний долг, есть опасность для будущего. Для любого государства.
Может быть, в каких-то ситуациях это разумно? Я вообще не экономист, может быть, не очень хорошо владею этим вопросом. Мы же тоже, допустим, берем в каких-то ситуациях кредиты, потому что нам нужно сейчас что-то купить и выжить. Если мы знаем, что в дальнейшем мы сможем их вернуть, почему мы не можем их взять?
Кредит набрать под что-то. А потом чем-то надо отдавать и выплачивать на кредит. Значит, надо, чтобы предприятие все работало, чтобы промышленность работала. А иначе ничего не будет.
Не нужно кредиты брать. Жили раньше без кредитов, и замечательно было.
Раз ты берешь в долг, значит, уже что-то у тебя не в порядке. Значит, нужно смотреть у себя, искать причину, что это тебя заставляет. Нужны специалисты, пусть они анализируют.
Я думаю, что в плане экономики опасность есть. Поднимаются цены на все. И в связи с этим, наверное, опасность нашему кошельку в первую очередь.
Безусловно. Ну, как всякий долг надо отдавать. Для того, чтобы отдавать долг, надо больше зарабатывать. А в условиях кризиса есть такие перспективы? Нет. Так что будущее неизвестно, неопределенно.
Мне кажется, нет. Правительство знает, в принципе, что делает. Ведь там люди образованные.
Вероятно, есть. Любой долг надо отдавать, а любой долг отдается с какими-то процентами. Какие-то пути будут искаться для того, чтобы вернуть, а если сейчас нет, то где их потом возьмут? У нас и возьмут. На карман населения ложится долг.
Я думаю, что нет. Уверенность президента, как хозяина, он уверен, что такое не может быть, и я у него верю.
Страна берет кредит, это что-то не дают Лукашенку кредиту. Сейчас у нас кризис, страшно брать кредит.
Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Так на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. А слухачы свабоды могуць адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне. Вашы думкі і меркаванні прагучаць у нашых праграмах.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
По белорусским телеканалам несколько раз уведомлялось, что с залы Жодинского суда утек подсудный. Я несколько раз присутничал коли будинка суда, коли там судили оппозиционеров, удельников митингов и пикетов. Я там каждый раз бачил не меньше, как роту АМАПа, чи спецназа. Там и муха не пролетить. А лишь такие, как для влады, значно небезпечней, чем банды Морозова, Римаса, Солдатенко и этого утекача разом узятых. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Минск.
Агляд звонков на свободу прогучить сегодня у нашей программе поздней. Слухачи этим разом комментуют выказывание Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева про белорусско-российские дочинения, подрыхтовку до президентских выборов у Беларуси, а так само комментуют иншие темы. Вы слушаете «Радио Свобода», и зараз я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаемим вас тягом сегодняшней программы. Пятидесятый день за кратами протягивает голодовку предприниматель Миколай Аутухович, который протестует супроть незаконного, как он лечит, криминального переследу. Беларусь разлишивая на допомогу Израилю у нормализации дочинения за уразвязом из США, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром замежных справ Израилю Авигдором Либерманом. Президентским указом измененное обмежевание замежной запозычности белорусского уряду. Теперь агульная сумма кредитов может законно дойти до 8 миллиардов долларов. 4 червня у Польши отзначают 20-ю годовину первых вольных выборов, которые поклали початок процессу трансформации. Президент США Барак Обама закликал отчинить новую сторонку у стосунках своей страны с исламским светом. Александр Миленкевич узначалил архкомитет Белорусского Европейского форума. Форум было вырешено провести у середине листопаду. Вы слушаете «Радио Свобода». 4 червня 9 белорусских студентов усклали белые гвоздики до брамы амбасады Китаю у Беларуси и ушановали память ахвяров Тяньаньмэню хвилиной молчания. Перед тем, как ускласти кветки, студенты казали, что забойство сотень студентов, якое отбылось у Пекине 20 годов тому, нигде и николи не повинно повториться. Милиценты, якія аховывают амбасаду Китаю, спробовали затримать удельника акции, молодевого активиста Андрея Кима, за то, что он небыто порушая парадок. Андрей Ким, про звуковую сувязь на дверах амбасады, попросил у супрацовницы амбасады дозвол на то, каб ускласти кветки. Акция скончилась без затриманию.
Эта акция у память тех сотен студентов, которые были забиты 20 год тому на площади Тяньаньмэня Китая. Эта акция была памяти, это не была политическая акция. Але в любом выпадку, кроме того, что это память, и сапраўды это траур по этим людям, которые домагались демократы, еще это и напомин про то, что в Китае сейчас подавляются студентские хвилевания, подавляются любые спробы протесту, цензуруется интернет. Буквально вчера была информация о том, что новая хваля цензуры пошла, новые сайты заблоковали. И это просто жалоба по тех, кого сейчас нема, тех, кто змагался за свободу. И кого забил китайский режим?
Молодевый активист Андрей Ким. Что же отбылось у Пекине 20 годов тому? Про это мы погутрим с моим коллегом Сергеем Шупом.
20 годов тому, конкретно 3-4 червня 89 года, отбывалась уже кульминация подею, про которую мы говорим, а началось все еще в середине красовика, когда отбывалась усенародная жалоба по померлым тогда лидеры Компартии Китая Ху Яобану, который был реформистом. Прихильники Ху Яобана пришли на центральный пляц Пекину Тяньаньмэнь, чтобы дать ему пошану. И после разошлись, але праз тыдень на площу пришло уже около сотни тысяч человек, и они уже потребовали реформы, протестовали супроть коррупции у высших эшелонах улады. И такие протесты охопили иншие города. Компартия Китая и керавництво не на жарт занепокоилось о такой ситуации, требовало нечто робить, але не было едности на конт методов, як же супокоить гэты бунт, и вот там такие шли такие горячие спречки на самом версии коммунистичной партии Китая.
И чем эти спречки скончились, як они врешті вирішилися?
Вот же лидер партии, реформист Цзяо Цзыян, закликал не экстримано подойти и спробовать домовиться с демонстрантами, але перемогла як бы твердая линия. Кончилось тем, что Джао Цзяна адхілілі ўлады, кіраўніком партыі стаў Дэн Сяопін, і ён даў загад сцягнуць у Пекін войскі з іншых рэгіёнаў Кітаю, каб здушыць тое, што цяпер ужо афіцыйна называлася контррэвалюцыйным бунтам. І вось 3 чэрвеня войскі рушылі ў цэнтр Пекіну. Удзельнікі дэманстрацыі яшчэ на подступах за пару кіламетраў да пляцу Цяньаньмэнь спрабавалі іх неяк спыніць, затрымаць, а калі настала ноч, на плошчы і ў прылеглых вуліцах адключана было ўсё святло, і ў гэтай цемры быў толькі чуваць шум танкаў. Танкі, якія ехалі проста на бяззбройных дэманстрантаў, і вось тады пачалася проста разня. Колькі было тады забіта, сотні, можа, тысячы чалавек, ніхто фактычна дагэтуль не ведае.
Ну, вось летась Пекін прымаў алімпіяду. Выглядала, што свет прабачыў уладам здушэння пратэстаў 20-гадовай даўніны.
Кіраўніцтва Кітая ўсе гэтыя гады давала магчымасць людзям, дала ім такую эканамічную аддушыну. І таму палітычныя патрабаванні як бы засталіся прыглушаныя трошкі. І ўвесь свет фактычна неяк так вот таксама это праглынуў, але летась у лістападзе 2008-га рэшткі кітайскіх дысідэнтаў сабраліся і стварылі такую ініцыятыву Хартыя 2008. Ну, мы ўжо ведаем Хартыя 77 чэхаславацкая, штосьці такое цяпер узнікла ў Кітаі, і яны спрабуюць зноў звярнуць увагу свету на сітуацыю з правамі чалавека ў Кітаі.
Сергей Шупа нагадаў, што адбывалася ў Пекіне 20 гадоў таму на плошчы Цяньаньмэнь. Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны ўвесь чэрвень.
Слухайце ў наступнай паўгадзінцы. Наступная тэма – крызіс і спорт. На гэтым тыдні мужчынскі гандбольны клуб «Машэка» з Магілёва, а таксама жаночы з горадні «Гараднічанка» адмовіліся выступаць у еўрапейскіх турнірах. У кіраўніцтве гэтых спартовых каманд заяўляюць пра цяжкое матэрыяльнае становішча. Сёння «Свабода» працягвае тэму ўплыву фінансавага крызісу на спорт у рэгіёнаў. Паведамленні нашых корэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. З прычыны фінансавых праблемаў у сёлетнім чэмпіянаце Магілёўшчыны па футболе не ўдзельнічаюць 11 камандаў. Прычыны даследаваў Андрэй Белагубаў.
Сёлета па-за спаборніцтвамі засталіся футбалісты Хоцімшчыны. Прычыны тлумачыць прадстаўнік мясцовага фізкультурна-спартовага клубу.
Вступительный взнос увеличился, он стал бы больше 3 миллионов. Это только вот надо отдать для того, чтобы мы участвовали. А надо же ещё проездить по всей области и плюс игрокам оплатить. Мне надо всего где-то на это где-то 8500. Мільйонаў. А мне ўсяго на год далі 10 мільйонаў.
У абласной федэрацыі футболу прызнаюць, што каманды з раёнаў не ўдзельнічаюць у чэмпіянаце з-за фінансавых цяжкасцяў.
Сейчас предприятие мало свободных средств, чтобы помочь. В прошлом году немножко проще, то там задолженки остались. Я организацию не выплатил даже взнос.
Наракае прадстаўнік федэрацыі. У параўнанні з летышнім чэмпіянатам уступныя складкі для ўдзельнікаў спаборніцтваў павялічыліся больш як на 500 тысяч. Цяпер іх памер 3 мільёны 90 тысяч рублёў. Суразмоўца кажа, што гэтыя сродкі ідуць на плату суддзям і іншыя выдаткі. А ці дапамагае Рэспубліканская федэрацыя праводзіць абласныя спаборніцтвы, пытаюся ў суразмоўніка. Фінансавыя цяжкасці закранаюць не толькі каманды ўдзельніцы футбольнага чэмпіянату Магілёўшчыны. Нястача сродкаў прывяла да знікнення магілёўскага клубу «Савіт».
Горадня на Гарадзеншчыне з пачаткам крызісу адчувальна зменшыліся выезды юных спартоўцаў на міжнародныя турніры за мяжу. Сітуацыю дакладняе Міхал Карневіч.
Спартыўныя чыноўнікі ў райцэнтрах Гарадзеншчыны даволі аптымістычна заяўляюць, што крызіс на іх сферы не адбіўся. Да прыкладу, у лізе, са слоў загадчыка аддзелу фізкультуры і спорту райвыканкаму Івана Дубат, календарны план спартовых мерапрыемстваў выконваецца. Даволі шпарка будуецца лядовы палац. Праявы крызісу Іван Дубатоўка бачыў у тым, што стала значна даражэй адпраўляць дзіцячыя каманды на рэспубліканскія міжнародныя спаборніцтвы.
Пытанне падаражала і пражыванне ў такое ж. Ну, пока все соревнования мы закрываем.
А вось у Гарадзенскай, дзе США па футболе, якой апекуецца правкам прадпрыемства «Белкарт», сітуацыя выглядае зусім інакш. Намеснік дырэктара школы Мікалай Емельянчык кажа, што праблемы пачаліся пасля таго, як крызіс прыйшоў на прадпрыемства.
В основном все упирается, понимаете, в финансы.
позиции. Сейчас уже, как говорится, отказываемся.
Нема грошей. Спадар Емельянчик, як былы футбаліст, кажа, што адсутнасць міжнароднага вопыту заўважна адбіваецца на ўзроўні нават юнацкага футболу. Зараз іх каманда выйграла першынство Беларусі ў сваёй узроставай групе, і цяпер ім удалося арганізаваць паездку на турнір у Каунас.
Пасабіралі денежак немножко і адправілі дзяцей. Канешна, за счёт родителей, там же они взносы эти дают.
Намесніца дырэктара з Дзюшор нумар 5 Кастрычніцкага раёну горадні спадарыня Тэрэза кажа, што іхнім плыўцам таксама даводзіцца прапускаць міжнародныя спаборніцтвы.
Мы сейчас ограничили вот соревнования. Больше привлекаем родительских средств на выезд куда-нибудь.
Ганцевичы. Футбольная команда ПМК 7 з Ганцевичаў яшчэ недавно показывала выдатныя вынікі. Аднак сёлета яна распалася. Прычыны высвятляў Анатоль Кругавец.
Футбалісты з правінцыі, уладальнікі 4 кубкаў Беларусі сярод аматарскіх камандаў. Тройчы яны ўдзельнічалі ў турнірах УЕФА. 12 гульцоў атрымалі званне майстар спорту. Аднак сёлета каманда распалася, а гульцы мусілі разысціся па іншых калектывах.
Последние 7 год мы играли бесплатно. Раньше держалось, потому что как вот, я старался выживать, как там, ни копейки не давал город. Мы просто играли в футбол, просто мне Бог дал таких ребят собрать, фанатов. Ни копейки мы им, считай, не платили.
Рассказывая недавний тренер команды Андрей Железный. За свою працу тренер отримливая мизерный заробок.
Я собирал стадион, то есть мне платили 70 тысяч, а я улажил 150 тысяч. И по указанию председателя располкома меня, видите, увольняли. Это не только со мной работы, меня с широк работы уволили.
Але на гэтым, як кажа суразмоўца, не спыніліся.
У меня уже была угроза, что мне в районе места не будет. Я да не боюся, вот просто мою жонку берут с работы. Ты уже было там, типа, предупреждение, у меня было детей.
Андрей Жалезны не разумее адносінаў да яго з боку ўлады.
Ідзе маса людзей. Мы сегодня собирали 1500-2000 на футбольный матч. Это какая-то политика, ты что?
У отделе физической культуры, спорта и туризму Ганцевицкого райвыканкаму признают, что не чиновники клопотились про команду.
Поддерживали ПМК-7, частные лица. Спонсоры, ребята много не получали. На питание и все.
Поведомляя супрацовника отделу Павел Сидорович. И он кажа про причины.
Чтобы команду создать, у нас нету ни одной промышленной организации такой, чтобы и могла чуть-чуть содержать. Тут концы с концами ели промышленность, а сельское хозяйство, не говоря о праве.
Про магчымыя наступствы финансового кризиса для белорусского спорта разважает тройчы олимпийский чемпион Владимир Парфянович.
Это як твое зеркало. Поглядим, что в экономике, видишь, что у тебя будет в спорте. Взялись и будовать такие великие палацы, хоккейные, повинны уразить все краины свету, с такой маленькой экономикой, в такой тяжкий час. Я думаю, доброго у развития спорта мы в ближайшие годы ничего не увидим.
Олимпийский чемпион Владимир Парфянович. Экономичную тему мы протягнем и у передачи «Выники дня». Гостем эфиру будет экономист Леонид Злотников. А в доследах мы поговорим про жаночее беспрацовье. Ваша свобода. «Выники дня».
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А зараз форум свабоды. Агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце, падрыхтавалі Сергія Бламейка і Юрай Бушлякоў.
Рада руху за свободу на своем поседжении в Минске официально инициировала проведение Европейского форума, цитую, как мобилизующего мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Пропоновано так само створить организационный комитет, а на посаду его старшини рекомендовать Александра Милинкевича. Поведомление об этом на нашем сайте выкликало оживленную реакцию читачов. Вось реплики тех, кто деятельность Милинкевича не подтримливает. Читач мистер Фикс.
Нават у Лукашэнкі яшчэ не даўмеліся да таго, каб перадвыбарчы штаб ён сам жа і ачуліў. Як той казаў, добра было б мост праз сажалку пабудаваць, а на мосце альтанку, там і засядаць.
Сяржук.
Мілінкевіч стартуе ў прафанацыі. Вось так будзе праўдзіва.
Антось.
Значыць, трэба чакаць чарговага пшыку.
Наведнік Глеб.
Як гавораць амерыканцы, будзем галасаваць за любога апрача Мілінкевіча. Сапраўды, лепш галасаваць за гаспадара, чым за лёкая.
А вось рэплікі тых, хто ініцыятыву Мілінкевіча вітае. Чытач Алесь.
Ну, нарэшце, наперад хопіць апазіцыі сядзець у палітычных акопах. Асабіста я падтрымаю Мілінкевіча ў якасці адзінага. Вы бачыце альтэрнатыву?
Ігнат.
Нарэшце Мілінкевіч пачынае дзейнічаць, а то ўсе гэтыя балбутуны дасталі.
Прэзідэнт Расіі Дмітрі Мядзведзеў умяшаўся ў канфлікт, які разгарэўся паміж афіцыйным менскім і расійскім урадам. Мядзведзеў назваў недапушчальнымі з пункту гледжання дыпламатычнай этыкі выказванні на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва, якія дазволіў сабе адзін з найбліжэйшых партнераў. Нагадаю, Александр Лукашэнка заявіў, што Кудрін, цытую, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Канец цитаты. Вось реплики наведников нашего сайта. Дед.
Никуда Россия от Беларуси не поденется, и это добро отчуваюсь у Кремли. Тому так осторожно ляпнули Лукашенко по дубцы. Усё ровно россияцы будут крутиться, каб хоть неяк догадить Беларуси и каб не выпустить яе с своих киптюров.
Читач Минак.
Вось так, Григорович, и не вякнеш. Что молчишь?
І нарэшце рэакцыя чытачоў на паведамленне, што супрацоўнікі КДБ наведалі дзяржаўны прафесійны каледж, у якім вучыцца актывістка руху «Маладая Беларусь» Наста Машчава. Сама дзяўчына не сустрэлася са службоўцамі, бо з'ехала на пахаванне стрыечнага брата. Яна лічыць, што супрацоўнікі КДБ наведалі яе дзеля запалохвання. Чытач пад нікам «Аналітык ВКЛ».
Такія візіты пярэчаць тактыцы кантактаў, а калі дэманстратыўна лезуць, значыць, працуюць на ўзроўні вясковых пастухоў.
Наведніца Іна.
Да мяне таксама пачалі зноў вязацца КДБшнікі на вуліцы. Вось заўтра чакаю, што прыйдуць у школу, каб паразмаўляць. Але я ўжо гэтую праблему пераступіла. Галоўнае – адмовіцца ад размовы.
І нарэшце наведнік Алесь.
Баяцца моладзі. Яшчэ як баяцца. Наста, трымайся. Мы разам.
Меркаванне наведнікаў сайту. Пасля навінаў званкі на свабоду. Палова 10 у Менску з выпуском навіна у праскай студыі далей Алена Ціханович. Пачнем з беларускіх паведамленняў. Сёння Александр Лукашенко зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў. Намеснікам прэм'ер-міністра прызначаны Уладзімір Патупчык, які да гэтага займаў пасаду міністра працы і сацыяльнай абароны. Міністрам культуры прызначаны Павел Латушка. Уладзімір Мацвейчук, які раней займаў гэтую пасаду, прызначаны памочнікам прэзідэнта. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу і дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць з ім па адной справе. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе. Касацыйныя скаргі ў вышэйшую інстанцыю падалі Сергей Аліфіровіч, прыгавораны да 5 гадоў пазбаўлення волі, і яго саўдзельнік Ігар Макарэвіч, асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі. Двое іх пасобнікаў, Аляксандр Петручэня і Тацяна Юхневіч, прыгавораныя умоўна да 2 гадоў, касацыйных скаргаў не падавалі. Не выключана, што да іх будзе прымененая амністыя. А зараз міжнародныя паведамленні. Міжнародныя лідары вітаюць прамову прэзідэнта США Барака Абамы, у якой ён заклікаў да пачатку новай эры ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і мусульманскім светам. У сваёй праграмнай прамове ў Каірскім універсітэце Абама сказаў, што выкліканы крокамі экстрэмістаў перыяд падазронасці і нязгоды паміж мусульманамі і Захадам павінен закончыцца. У Польшчы сёння адзначаюць 20-ю гадавіну парламенцкіх выбараў, якія паклалі пачатак трансфармацыі і перамогі апазіцыйнай салідарнасці. На цырымоніі ў Кракаве прысутнічалі кіраўнікі еўрапейскіх краінаў, а таксама колішнія прэзідэнты-дысідэнты Лех Валенца і Вацлаў Гавал. Кітайская паліцыя і сілы бяспекі акружылі сёння плошчу Ціняньмэнь, блякаваўшы ўсе спробы адзначыць 20-ю гадавіну падаўлення дэмакратычных пратэстаў. Галандыя і Вялікабрытанія першымі з 27 дзяржаў еўразвязу пачалі галасаванне на выбарах у еўрапейскі парламент. Больш як 375 мільёнаў грамадзянаў еўразвязу могуць выбіраць сваіх пасланнікаў. Усяго еўрапарламент будзе мець 736 месцаў. Паводле міністра энергетыкі Арменіі, яго краіна падпісала кантракт на будаўніцтва новай атамнай станцыі, якая заменіць існуючую станцыю. Кантракт на будаўніцтва выйграла аўстралійская фірма. Прыблізная цана праекту 4,5 мільярды даляраў.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину про 5 у нашому ефірі протяг успомінув Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. А зараз дзвінки на свободу. Виказування Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва про білорусько-російське дочинення, підрихтовка до президентських виборів у Білорусі, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Президент Росії Дмитрий Медведєв назвав недопущальними критичне виказування керівника іншої держави на адрес представників російського керівництва. Нагадаю, що на минулому тижні білоруський президент прокоментував заяву віце-прем'єра російського уряду Олексія Кудрина про можливу хутку неплатоздольність Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що Кудрин цілком консолідувався з білоруськими адморозками. Коментари слухачів.
Президента Медведева молодого и для критика Лукашенко больше того. Ничего, погрызутся, на момент разойдутся, а потом снова сойдутся. Бо объективность такая. Про Беларусь треба в Европу гнать газ. Медведев, Путин, их Кудрин помирятся с Лукашенко одним махом. Слухач Валерий из Борисова.
Поміж урадовими структурами Росії і Білорусі у черговий раз пробігла чорна кошка. Узникає питання, на якому опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу? Чому керівників двох держав не хапає здорового сенсу, каб ємістий бюджет бутафорної держави направити на передоволення кризису? А головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо.
Виказування коментує економіст, намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич.
Це відомо, що проєкт союзної держави вже помер. Просто ніхто не хоче перше признати, що проєкт мертв. Все дишиться в цих чорних кошок, які бігають поміж Лукашенком і російським керівництвом останнім часом. Це все гандаль за ніякі конкретні кавалки, передусім білоруської власності. І такі економічні спрешки, вони будуть періодично здаратися, але вони ніколи не приведуть до того, що Росія вирішить категорично, кінчатково розсваритися з Лукашенком.
Слухачі так само протягують виказуватися з нагоди недавнього артикула у газеті «Народна воля», в якому зроблена спроба дискредитувати Олександра Мілінкевича.
Ім'я газети «Народна воля» говорить о том, чию волю вона виконує. А чию волю виконує ваш Мілінкевич? Как ему было оказано доверие демократических сил быть единым кандидатом в президенты, он не оправдал доверия, показав свою слабость. Повышенное внимание к его персоне за рубежом он использовал в своих интересах. Не делайте, пожалуйста, из него европейского ангела. И уж кто начал первый бить своих, это Мілінкевич.
Виказування коментує Олександр Мілінкевич.
Я справді лічу, що не треба робити анілів з людей, не треба нікого демонізувати. Я щиро роблю ту працю, яку вмію, маю підтримку великої кількості людей, і я вдячний за будь-які думки, але думаю, що нам треба вестися без ярликів, тому що коли ми почнемо ділити своїх людей демократичних на ворогів і собрав, це буде вельми кепсько. Я сразу ставився до усіх активістів, а коли казав, що ми починаємо маргіналізуватися, це відносив і до себе так само.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
По белорусским телеканалам несколько разов поведомлялось, что с залы Жодинского суда утек подсудный. При этом он здолел обезброить вартовника и бесследно зник. Цікаво, как он мог зникнуть сярод белого дня у городе, либо что на милицейском вертолете. Я несколько разов присутничал каля будинка суда, коли там судили оппозиционеров, удельников митингов и пикетов. Я там каждый раз бачил не меньше, как роту АМАПа, чи спецназа. Там и муха не пролетить. А лишь такие, як для влади, значно небезпечней, чим банди Морозова, Римаса, Солдатенка і гэта утекача разом узятих. Дякую за увагу. Ілля Копил, город Мінськ.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
На початку снежня, якраз на славутий день Сталінської конституції, помер мой батько. Поїхав на поховини. До Полоцка їхав тягніком, а туль на таксі. Не доїжджаючи Кубліч у Штундерових горах, таксовка забуксувала, довелося йти піхотою. Добре було недалеко. Батько перед смертю довго хворів на нейкую лихоманку, яку лечили у сільській больниці димарно. І він дуже покутував від хвороби і ще за сина. Як я приїжджав останнім часом, пільно оглядавши мене і тяжко вздихав, «Достається тобі, синок, лиш би ти кинув писати». Под страхою Хлівчука у його давно лежало кілька хвойових дошок, які, міркуючи по всім, чекали свого часу. Не дочекавши мій батька, коли я кину писати, з тим і пішов у хвойник посеред вьоски, де собралися усі тамтейші покоління жихаров. Жили і відносились один до одного по-розному, але тут лежать тісненько у мірі і згоді. Мусить тільки на могилках тоя і махчима. Усе останнім часом пережитое, зв'язане з літературою, однак не змусило мене одрачися від військової теми. Хоч і доводилося часом покутно, порой безнадійно. Але підтримка сябров у Менську і Москві свідчила, що у творчому сенсі я на пленному шляху. Неяк у Москві довелося добре і щиро погутерити з Лазарем Лазаровим, який робився тільки самим авторитетним дослідчиком військової літератури і завжди виступав у мою підтримку. Як завжди на всіх колективних мероприємствах, похвально і горячо говорив про моє оповість Олесь Адамович. Читачі прислали масу відгуків, переважно з одобренням «Мертвим не боліть». Серед їх одночі отримав добрий ліст від малознайомого тоді, а після одного з самих видатних письменників Росії – Віктора Остап'єва. Видатний ліст у підтримку моєго погляду на війну прислав навіть командуючий за Кавказською воєнною округою генерал армії Стученка. Шкода, мало що з тих епістолярів заховалося. Частку я сам спалив на летищі, не було де ховати. Частку розкрали, що коледж здав у літературний музей. На той час улетку вольний час бавив на Ньомані. Тут моїм сябром заставався Валя Чекін, розумний музика і поет. Неблагі вірші його часу друкувалися в обласної газеті. З ним можна було щиро погутерити про життя і літературу. Він умів слухати, не любив спрачатися, так само, як і я. Ну і рибак він був адмисловий. За короткий час, може за місяць, написав невеличку оповість, названою «Проклятая вишеня». Гэта ўсё муляў у свядомасці той выпадак вясны 44-го года на фронте. Думалася, там ёсць штось новае, што можна выкарыстаць прынамсі ў літаратуры. Хаця новае вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, уздоўшы ў поперак пранізаны тым самымі органамі, але напісаўшы завагуся, ці варта друкаваць. Хотілося з кимсь пораяться, де у городні таких людей було мало. Карпюк, здається, на той час кудись з'їхав. Валентин білоруської мови не відав. Де і наогул, будучи поетом, я не надто цікавився моєю прозаїчною творчістю. Але часом я зустрікався переважно в компанії Карпюка з викладчиком медицинського інституту доцентом Клейном. Борис читав, будучи медиком, історію КПСС, був ерудирований науковець, ведав літературу і філософію. До нашої речаїсності відносився стримано, але критично, і тоє надало мені рішучості пропонувати йому оповість. Не надто охотно взявши, він прочитав за одну ніч і при зустрічі дуже хвалив. Сказав гедкую річ, Твардовський з радістю надрукує. Яна того вартая. Найперш я завез аповесть у Менск, передал Пимену Панченку. Пимен был заклопоченный. Моя аповесть подобно почали погрожать ягоному редакторству в молодости. Сказал, добре, коли б подтримал новый мир. Але ж для нового мира треба перекласти, а перекладчика мене не было. Тады Пимен каже, зробите подрядковник, а перекладчика яны сами знойдуть у Москве, перекладчику навалом. Так и зробил. Переписал текст больш-менш по-расейску. Снарок, не шліфуючи, не дбаючи про стиль, одно клопотивши про сенс. Нейкой оказии отправил рукопись у Москву. Праз дуже короткий час протелефонував Кондратович, треба приехать. На гэта раз отбылася сустреча з усёй редакцией. У широким кресле сидел грузноватый, официально оправлятый Александр Трифонович. Пришли стриманный Алексей Кондратович, окуляристый Иван Виноградов, Говорки Владимир Лакшин, моя редакторка Аня Берзер и ее коллежанка Инна Борисова. После подошедшего волосы усмешистый Игорь Сац, а секретарь Хитров был тут от самого початку. Почалось обмеркование, якое шло недолго, стримано и грунтовно. Памятаю, Кондратович говорил про некоторую жорсткость самой конструкции оповести. Лакшин про характеры. Твардовский отзначил певный новый нюанс – у распрацовцы не новой темы, але сказал, что надруковать оповесть для его обовязок. Вы столько переклад. Кто зробить переклад? Лакшин сказал, что переклад мог бы зробить Дудинцев, недавно раскритикованный за роман, и он сидит без працы. Твардовский зернул на его с докором. Ага. Каже, значит, так. Автор Быков, редактор Твардовский, перекладчик Дудинцев. И вы хочете с таким трио надруковать оповесть? Все засмеялись, зрозумевши марность пропановы Лакшина. Тады после недолгого роздуму Александр Трифонович каже, вось нехай Василь сам попрацует над русским текстом, як має быть вычитая, Анна Самойловна поможа. А мы поглядим, на ты мы вырашили. И на шмат год започатковали с Быкова перекладчика уласной прозы. Хотя хлеб той опынулся надзвичай тяжкий, принамсі для мяне, які не раз спробував його кинуть, але знову брався, бо інакш не випадало. У заключенні Твардовський об'явив, що авторська назва не пойде. Над назвою потрібно думати. Мусить, тоє мені найбільш не сподобалося, але я вже ведав, що тут надто потребувально відноситься менавіто до назви. Того від їх вимагала політика. А там, где политика, там нема места ни густу, ни нават логицы. Уся моя дальнейшая практика относена с выданиями и выдавецствами подтвердили тую незручную выснову. У молодости оповесть, как и належала, вышла ранее за новомирскую публикацию. Але не поспел я отримать черговый номер молодости, як у Менску з'явився великий артикул партийного журналиста некого Агеева, який камня на камене не покинув до повісті. Досталося відомо і автору. Хоча іншої оцінки я і не чекав, але було трохи кривдо, кольки ж можна. На гэты раз білоруське керівництво не спудлувало, попередило певну московську оцінку. Коли ранее оно опиналось на подхопе, так теперь подхопливать могли российцы. Инициатива была за Белоруссию. У Москвы, конечно, не спали. Подхопили у час. Чи не по всех газетах прокатилось хвали критики и осуждения. Не притуплял политической пильности главпур. На усиляких политических нарадах ягоный начальник генерал Епишев у якости негативу приводил у приклад поклепницкую оповесть Быкова. Ягоные оценки перейшли на вот войсковые подручники и допоможники по политзанятках для солдат советской армии. Тут как раз подоспел и новый мир с оповестью, где она была названа «Атакой сходу». То, что сходу повинно было неяк пробачить неудачу самой атаки, так мне растлумачили после в новом мире. Але не пробачилось ничего. Уся советская пресса чинит через право над автором, заганные оповести громила и часопис, особливо не раз уже сгалибованного Твардовского.
Протяг успоминал Василия Быкова «Долгая дорога до дому» после дайджесту сегодняшних подеев.
50-й день за кратами працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Александр Мілінкевіч узначаліў аргкамітэт беларускага еўрапейскага форуму. Форум было вырашана правесці ў сярэдзіне лістападу.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Я працягваў працаваць у рэдакцыі «Гродзенскай праўды», але заўважаў, як адносіны да мяне робяцца ўсё болей кіслыя. На пасаду адказнага рэдактара прыехаў новы чалавек, ветэран вайны, былы лётчык Георгій Лысоў. Ён меў са мной гутарку, з якой я зразумеў, што абком доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Степанович раіў мне пісаць трохі ашчадней. Ну і да д'ябла гэтыя органы, іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю. Я слухаў яго і думаў, хто з нас таго не ведае. Але ўсе маўчым, можа, мне трэба змоўкнуць? Я ўжо гатовы быў змоўкнуць, можа, і зрабіў бы тое, каб не наступныя падзеі. Жонка ўвесь час працавала ў школе, дома падрасталі два хлопцы, хапала хатняе працы, і яна шукала памочніцу. Хтось з выкладчыц пединституту параіў добрую жанчыну, адзінокую, якая магла б зрэд часу прыходзіць прабіраць у кватэры. Хутка яна і з'явілася ў нас, добрая, руплівая жанчынка. Яна сапраўды жыла адзінокай, мела сына і ўжо пабывала ў лагеры. Правда, не надта было зразумела, за што. Да я не цікавіўся. Звычайна, як яна прыходзіла прыбіраць, мы з хлопцамі выміталіся на падворак ці яшчэ куды, каб не замінаць. Прыбірала добра, старанна, жонка была задаволеная. Але неяк я паткнуўся ў шафу за патрэбнай кнігай. Іюнь 41-го года, Некрыча, якога толькі што разграмілі ў друку, а кнігі не аказалася. Памятаю добра, днямі ставіў на пэўнае месцу, а цяпер яе там няма, і ніхто не бачыў, нічога не ведае. Прапала кніга. Перад тым, цягам доўгага часу атрымліваў з Мальмё ад адной мігранткі лісты з апісаннем яе асабістых прыгодаў у Менску падчас акупацыі. Напісаныя дробненькім почыркам, не дужа тонкай паперы, яны былі вельмі цікавыя, бо мелі масу падрабязнасцяў, прозвішчаў, датаў. Я збіраў іх у пачак, набралася ўжо, можа, лістоў 20, таксама ставіў за шкло ў шафу. Пасля кнігі зніклі і тыя лісты. Каму яны маглі спатрэбіцца? Але вядома каму. Мяркуючы па ўсім, пасля таго, як з кватэры выміталіся гаспадары, туды прыходзілі госці. Што гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменніку з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Праўда, у Бухарэшце выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала, маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дужа просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціў жа за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра, правда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу. Тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расейскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў габінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн, Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Барыс шчыра здзівіўся. Ты сустракаўся з Утанам? Кажу, так, сустракаўся. І ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госць усё зразумеў, мы пасмяяліся і развіталіся. Праз які дзень у горадні падняўся таемны шум наконт Утана. Знаёмы доктор цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі. А што і генсек Аан быў там? Ды не, кажу, што яму там рабіць? Звоніць дырэктар бібліятэкі. Не можаце назваць, якія кнігі напісаў Утан. Тут спатрэбіліся, а знайсці не можам. Пытаюся, каму спатрэбіліся? Тое не тэлефонны разговор. Але ведама каму. Словы клейна яны запісалі, а візітоўку, вядома, не бачылі і падумалі, што тое нелегальна прывезеная кніга Утана. Значыцца, дзесьці пад канапай у мяне жучок. Як з часам пераканаўся, жыццё ў правінцыі мае хіба уяўную перавагу перад сталічным жыццём, дзе сучасны чалавек сапраўды мае магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюддзя. Насуперак пашыранаму меркаванню ў правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён пад няспынным наглядам начальства, суседзяў, органаў, якія заўсёды імкнуцца ўсё і пра ўсіх ведаць. Зноў жа візіты. У горадні, дзе мы шмат год жылі з Карпюком, не мінала тыдні, каб хто не прыехаў да нас з Менска, Масквы ці з Польшчы. Вядома ж, прыязджалі сябры, харошыя людзі, журналісты, якім мы былі радыя. Звычайна, пасля такіх візітаў завязвалася сяброўства, некаторыя з якіх доўжылася гадамі, але сярод іх траплялі і падазроныя ці яўна падасланыя па лініі бяспекі людзі. Ды як было ўведаць пра тое? Іншыя пісалі пісьмы ці тэлефанавалі па справах з Менска або Масквы. Часта званіў Мікола Матукоўскі, ён працаваў у «Ізвестіях» і, вядома, шчыраваў для сваёй газеты. Што-нішто я пісаў, так як разумеў, з праблемаў літаратуры ці мовы. Ён, вядома ж, перапісваў, і тое друкавалі, мала аднак робячы радасці аўтару. Аднойчы да нас прыехаў любы ўсімі Уладзімір Караткевіч. Тады ён пісаў «Христос прызямліўся ў горадні» і хацеў паглядзець на гарадзенскія касталомныя вежы. Не чакаючы, калі яму гаспадарі налазяць пачостку, склікаў тутэйшых літаратараў у рэстаран «Беларусь», які яшчэ тады быў, пачаў адкаркоўваць бутэльку шампанскага і абліў любую ўсімі дануту. Пасля гжэчна выбачаўся і цалаваў яе ручкі. Незадоўга да сваёй смерці прыехаў з Варшавы слынны польскі паэт Віктар Варашыльскі, якога пасля затрымалі на гарадзенскай мытні, зрабілі ганебны і зневажальны ператрус па поўнай праграме. Варашыльскі тут нарадзіўся і з бацькамі жыў у вайну. Немцы не вынішчылі сям'ю славутага гродзенскага яврэя-гінеколага толькі з тае прычыны, што ўсе гады акупацыі яе ратавала беларуская жанчына, былая работніца роддому. Віктар распавядаў, як тая цягала па начах трох малых і трох старых, пераховывала ад немцаў у склепах, закінутых хлеўчуках, рызыкуючы ўласным жыццём і жыццём сваіх крэўных. І выратавала, ніхто не загінуў. Памерла тая жанчына ў 70-е гады, не адзначаная ні беларускай уладай, ні ізраільскім Йод-Яшэмам. Дрэўцы ў яе гонар ля славутай Менскай ямы нікім не пасаджана. На дзень ці два мы з Крапюком мелі прыемнасць спаткаць у горадні ўжо тады слыннага пісьменніка з Беластоку, апальнага Сакрата Яновіча. У часе прагулак па гарадзенскіх вуліцах ён распавядаў пра свой пераслед ад польскіх уладаў, а мы распавядалі яму пра свой. Тым і паразумеліся, як паказаў час назаўсёды. Запомніўся прыезд з Ленінграду інжынера Вайцяхоўскага, былога партызанскага камбрыга. Памятаю, тады было добрае надвор'е, мы ўзялі колькі бутэлік і паехалі на прыроду ў пышкі. Як выпілі камбрыг і яго колішні падначалены Карпюк, якога ён прызначыў камандзірам атраду, пачалі ўспамінаць шмат якія эпізоды свайго сумеснага партызанства. Вайцяхоўскі тады вельмі добра выказваўся пра Карпюка камандзіра, яны ўспаміналі шматлікіх агульных сяброў партызан, называлі імёны тых, хто загінуў, хто і дзе жыве, якую кар'еру зрабіў па вайне. Войцеховскі дакараў, але і хваліў Карпюка, што той не застаўся пасля вызвалення ў 44-м мацаваць савецкую ўладу на Гарадзеншчыне, а падаўся на фронт, дзе яго добра скалечыла. Карпюк толькі усміхаўся. Яны добра ведалі і паважалі адзін аднаго, і я між болей заздросціў ім. У мяне не было жаднай магчымасці для такіх сустрэчаў. Мае сябры або ляжалі ў братніх магілах ад Днепра да аўстрійскіх Альпаў, або былі раскіданыя па свеце. Мінула небагата часу, і я перастаў зайздросціць. Давялося спачуваць Карпюку з нагоды ягонага партызанскага сябра.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!